This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong.
It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me.
Sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunang gilinto ang gabay. Mayroong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang gilinto ang gabay.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa inyong lahat. Nandito na naman ang ating palatuntunang gininto ang gabay sa English Golden Guide. At sa aking dialect na Cebuano, Bulawanong Giya. Brother Leo Alahar, nandito ako sa Auckland, Brad. Ikaw, saan ka man? Nandyan ka pa sa Waikato? Salamat sa iyong panonood. I-type mo lang. Hindi ko makatype kasi magsasalita na ko. At salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan. No? Salamat sa umagang ito. Salamat pinag-ingatan tayo dito sa New Zealand. Kahit merong medyo hindi magandang mga balita kasi medyo mahina na ang construction dito. Marami ng pinauwi o umuwi mga kapwa natin Pilipino. Pero sige lang, ang Panginoong Diyos na ang bahala na magtagpo sa ating pangangailangan. Hamilton, Ibrad, salamat. God bless you. Huwag makapunta ka dito sa Auckland. Sabihan mo lang ako para mag-guess ka dito sa Planet FM. Yeah. Shout out dyan sa mga kasamahan mo. God bless us all. Brother Leo Alahar, salamat. Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos sa umagang ito. Salamat sa sinabi ko, hindi magandang balita, pero ang Panginoong Diyos lang ang nakaalam. No? Meron siyang kapangyarihan na magtagpo ang ating pangangailangan. At dapat lang din, hindi natin kalimutan ang Panginoong Diyos kasi mayroong mga taong nakapunta na sa yung lugar na yun pagkatapos nakalimutan ang Panginoong Diyos. Sa araw ng Linggo, dapat magpunta sa sambahan doon na sa dagat. Mamingwit daw. Yung iba, wala, na-disgrasya. Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos. Bago tayo magpatuloy, kaugalian naman natin, magpatugtog tayo ng awit ng para sa ating mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, mga kilala, mga mahal sa buhay, no? Happy birthday, Dick Bungalseso, kung saan ka man ngayon napadpad sa iyong pag-abroad, no? Happy birthday sa iyo, Brad. At Coralie, happy birthday to you. Wherever you now, God bless you, and thanks be to God that one time we met in we were working together. Thank you so much. Continue to serve the God whom we believe. And belated, advance happy birthday, Sister Mel Samura. Advance happy birthday sa'yo sa inyo tong lahat. Yun yung nagdiwang sa inyong karawan. Amarilin, Prandas dyan sa Mindanao. Gaw, happy birthday sa'yo. Belated yung iba, no, mga kaibigan. At ipatugtog ko sa inyo ang itong awit. Happy birthday, mahal, kay Ma'am Belen Gloria. Maganda to, mga kaibigan. Itong awit, no? Salamat, Panginoong Diyos, sa inyo itong lahat, mga kaibigan, yung nagdiwang sa inyong karawan. Happy birthday, mahal, kay Ma'am Gloria Belen. Sa inyo to, mga kaibigan at mga kapatid. Dito na.
This song is from Wilbur. It's hard to find music while I'm. Oh, happy birthday, aking sinta.
Salamat, Panginoong Diyos, mga kaibigan, at ulitin ko, happy birthday sa inyong lahat. Yung nakalipas na, belated happy birthday, Coralie Ong, Marilyn Prandas, Jasmine Danao, Sister Mel, dyan sa Wiri. Advance happy birthday, bukas karawan mo, Sister Mel, at Ditbungan Siso. God bless you all, at sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, no? Happy birthday sa inyo. At isunod natin, mga kaibigan, ang ating gospel song kay Ma'am Barbara. Nakalimutan ko ang apelido. Ang title, Thank You Lord. Kasi yung ito pang part 7 sa ating theme na it is good to celebrate when our birthday comes, no? mga kaibigan at mga kapatid, pakinggan natin. Merong thank you Lord by Ma'am Binis. Ito ka Ma'am Barbara naman, Poros B. No, Binis, Ma'am Binis at saka Ma'am Barbara. Pakinggan natin mga kaibigan at mga kapatid. Thank you Lord. Ito na mga kaibigan at mga kapatid.
Trials that come my way, in that way I can grow each day, as I let you lead. And thank you, Lord, for the patience those trials bring, in that process of growing, I can learn to care. But it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shouts the thing to do, and God's soft prompting hand be easily ignored. I thank you, Lord, with each trial I feel inside, that you're there to help lead and guide me away from wrong. 'Cause you promised, Lord, that with every testing, that your way of escaping is easier to bear. I thank you, Lord, for the victory that growing brings in surrender of everything. Life is so worthwhile. And I thank you, Lord, that when everything's put in place, out in front I can see your face, and it's there you belong. But it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shouts the thing to do, and God's soft prompting can't be easily ignored. Oh, let me hear you and respond to you, oh Lord.
Salamat Panginoong Diyos, mga kaibigan. Napakinggan natin ang ating gospel song, Thank You Lord, kay Ma'am Barbara. Salamat. Akma sa ating tema, no? Ito ang, this is the last Sunday of this theme, part 7, because next week or next Sunday we will be having a guest, but not she will not able to come, but only by phone we will be having conversation to beautiful Sierra's words, my co-vegan, mga kaibigan. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos sa umagang ito, no, by God's grace. Si Yung guest natin, pero sa dito lang sa telepono, hindi siya makapunta live dito. Okay lang? It's okay, Sarah's words. Next Sunday, prepare yourselves. We talk about veganism and your activity for joining the beauty pageant. No, you are preparing yourselves by heavy exercise you have done. I was watching your video. You are just like a fighter. Okay, mga kaibigan at mga kapatid, ituloy natin ang ating tema, no? Ang ating tema, it is good to celebrate when our birthday comes. Yung sabi ko, mga kaibigan at mga kapatid, na mayroong samahan sa sikta nating reliyong Kristiyano na pinagbawalan ang mga membro na magdiwang sa kanilang karawan, pero mag-anibersaryo sila, no? Hindi pinagbawalan. Ipadala pa ang mga amuloy nila. Hindi man tatutol dyan, pero ang tutol natin, huwag niyong bawalan ang mga kapatiran kapag magdiwang sila. Yan lang ang pamaraan na hindi nila makalimutan na sila ay isinilang dito sa mundong ibabaw. Yung samahan nyo palagi lang nakahihingi sa mga membro, yun ang anibersaryo nyo, walang silbi, no? Walang kabuluhan. Yan, maganda pang ihinto yan, no? Lalo ng mga ngaral palagi na lang nagmumura, pinapalakpakan pa sa mga membro na kapag manood yung mga batang maliliit, nagmumura yung preacher. Sabi sa mga bata, sa isip nila, okay pa lang magmumura. Yun ang dahilan sa television, mayroong PG, parental guidance. Diba? Kapag hayaan yung mga maliliit na bata manunood sa yung mga ngaral na palagi nagmumura, na makagayahis mga bata. Na kayong mga magulang, bantayan nyo. Kahit mga ngaral, baka mayroong mga bunganga na para na lang kung sino siya. No? Nobody is perfect. Kahit anong mga ngaral ka pa. No? Magpakumbaba tayo. Huwag tayo magpataas, mga kaibigan. Balikan natin, mga kaibigan. Ang teksto natin, basahin natin dito sa Proverbio. Binalik ko yung part 1 na sitas ng Biblia. Dito sa Proverbs, ano nangyari sa okay nating apps? Kasi maganda dito, mayroong English, mayroong Tagalog na mabasa natin na ito na, mga kaibigan. Natapos na ang pag-optimize niya. Sa Kawikaan, sa Kabaratang Siyam, sa talatang 11, maganda to, ma-refresh natin. Merong sinabi, mga kaibigan. Now, akma sa ating tema na it is good to celebrate when our birthday comes. Sabi dito ng Panginoon, magandang basahin mula sa Kabanatang Siyam, sa talatang 10-11. Maganda to. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy is understanding. For by me they shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased. Ito ang sabi ng Panginoong Diyos na sulat dito sa Kawikaan. Ang pagkakatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan, sapagkat sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga karawan, at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami. Maganda to mga kaibigan. Asa Salmo 92, no? Turuan mo kami sa pag-isip. O turuan mo kami. Magandang basahin ko muna. Hindi ko na memorize mga kaibigan. 90 na po sa talatang 12. Maganda itong mabasa natin. Ito. So teach us to number our days that we may apply our hearts into wisdom. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang sa aming mga kaarawan upang kami ay mangagtamo sa amin ang pusong may karunungan. At i-refresh natin itong 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ito mga kaibigan. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Salamat mga kaibigan. Bago tayo magpatuloy, magandang magdasal muna tayo mga kaibigan, no? Magdasal muna tayo. Magdasal tayo mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa tinalakay ko na isang magandang bagay na magdiwang kami sa kapag dumating ang aming karawan. Magdiwang kami, magpasalamat kami sa iyo na ikaw ang may-ari sa aming buhay. Ikaw lang ang mayroong kapangyarihan na makadagdag sa buhay ng tao. Masama man siya o mabait. Salamat Panginoong Diyos na ikaw ang dapat pasalamatan at hindi makalimutan sa mga tao na magbigay kami sa iyo ng pasasalamat. Itong hangin na binigay mo sa amin na nilanghap namin, ito mula sa iyo. Tubig nga ininom namin, pagkain nga kinain namin, mga halaman na binigay mo, Panginoong Diyos, salamat at sikat ng araw upang ang aming mga mata ay makakita, makikita namin ang ganda ng ginawa mo, nilikha mo ang lahat ng mga bagay. Sa umagang ito, Panginoong Diyos, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa banal na Espiritu ang siyang liwanag sa aming kasipan. Wala po kaming magagawa kung wala iyong tulong, pakitulong Ama. Ito aking dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Salamat mga kaibigan at mga kapatid, no? Klarong-klaro, no? Sa 92, turuan mo kami sa pagbilang sa aming kaarawan. Ya, pagkatapos, ang pinuno sa reliyon, pinagbawalan ka. Mali yan. Kapag magsilibrar ka, when we celebrate our birthday, so we can give thanks to the Lord. Oh, thanksgiving must be to God, no? Di kay kahit sino na lang magpasalamat ka ni pulano, o pwede sa iyong mga magulang, pero yung iba, marami mangu silang tinatawag, no? Para bang miro silang kapangyarihan na anywhere or anytime, only God that has the power of that we call omnipresent, mga kaibigan. Siya lang mayroong kapangyarihan. Kahit saan, kahit anong oras, siya lang, mga kaibigan. Yun ang dahilan, magpasalamat ka. Pero kahit sa mga magulang mo, nagpasalamat ka, kapag patay na sila, hindi ka magtumawag sa kanila nga, salamat mga magulang ko, hindi na sila makarinig. Wala na sila dito sa mundong ibabaw at kahit anong sasabihin mo, no? Lahat masasama at banal at mga mababait, hindi sila makarinig. Ang Panginoong Diyos lang ang mayroong kapangyarihan na kahit saan mo siya tatawagin, doon siya. Kasi siya lang ang mayroong kapangyarihan na tinatawag nating omnipresent, mga kaibigan. No? When we celebrate our birthday, Thanksgiving must be to God. We will make a Thanksgiving. Ano pa? To tell our friends, our loved ones, no, that we are very thankful to God, mga kaibigan, no? Thanksgiving, to tell them, and we give our testimony that what the Lord has done in our lives. Yan, mga kaibigan, at yung sinasabi ko na kapag magdiwang sa karawan, huwag kang magdiwang doon sa mga disco pub, no? Doon sa matagal na panahon yung Osun Disco sa 1980s, no? Mga Abril yata yun, mga Marso, doon sila nagdiwang, nagpasalamat daw sila. Bakit doon pa sa disco pub? No, bahay, aliwan yan. Maganda pa magpunta ka sa sambahan at magpasalamat sa Panginoong Diyos. O, sa inyong bahay, doon ka magdiwang at mag-invite ka ng mga ngaral upang ang iyong mga mahal sa buhay ay makarinig sa banal na mensahe mula sa Diyos na gagamitin niya ang kanyang mga alagad, mga kaibigan. No? Salamat sa Panginoong Diyos na yan ang gagawin natin, no? When we celebrate our birthdays, Thanksgiving must be to God. To thank the Lord, to tell everybody that our Lord whom we call daily, He is the loving God and He is good to us. And only God can adds life and testimony. We give testimony. Ibigay natin ang ating testimonyo na ang Panginoong Diyos, mga kaibigan, ay mabuti sa atin. Ayan ang dahilan na maganda, no? Hindi ipagbawal na magdiwang. Mayroon pang dagdag, mga kaibigan. Kapag ikaw ay yung nabasa natin, di ba, ang Panginoong Diyos lang ang mayroong kapangyarihan na yung nabasa natin, no, sa 9-11, di ba? For by me thy days shall be multiplied and the years of thy life shall be increased. No, siya lang, mga kaibigan, ang makadagdag buhay. Yun ang dahilan. Na mayroon din, mga kaibigan, ang sekreto na yung sinabi ni Santo Pablo sa taga-Epeso sa kabanatang 6 sa talatang 1-3 na sinabi, mga kaibigan, na tayo ay mayroong ang ating mga magulang. Sabi dito, no? Idritso na natin sa Tagalog kasi malapit na ating oras. Mga anak, magsatalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Anong pangako? Upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Na yung medyo malalim na itong Tagalog, pareho lang na humabang yung buhay dahil ikaw ay binigyan o ikaw ginagalang mo ang iyong mga magulang. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos, no? Yung nabasa natin, kung magpasalamat tayo sa ibang mga bagay, lalo na kapag na tandaan mo kung kailan ka isinilang dito sa mundong ibabaw. No, magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos na ang Panginoong Diyos ay ginamit niya ang ating mga magulang. Ngayong sinabi ko na tayo ay similya ng ating mga magulang, nagkaroon tayo ng katawang lupa dahil sa ating mga magulang. Dapat lang, no? Salamat sa ating mga magulang, galangin natin, kahit ang iba wala na dito sa mundong ibabaw, palagi tayong magdasal. Panginoong Diyos, salamat na ikaw ay nag-bless sa kanilang kaluluwa at espiritu. Panginoon, salamat sa umagang ito, mga kaibigan, no? Salamat tayong mga samahan na pinagbawalan ang membro ng hindi na magdiwang, ay tumigil na kayo. Kapag ang samahan nyo namira lang sa mga tao, mabuti pang tumigil na lang kayo. Pinagbawalan nyo ang mga tao na magpasalamat. Kapag ang magdiwang sila niya pagkatapos nilasing niya ang kayang tao, bawal natin. No, painumin natin ng mga magandang sariling magawa tayo, kasi yung dumaan na sa mga factory daw, no preservatives, no additives, no sugar, magandang gumawa. Sure pa, sure ball. Bigyan at mga kapatid, salamat po ang ating tema, no? Na ang Panginoong Diyos ay dapat natin pasalamatan. No, yung sabi ko na kapag experience natin, sabihan mo, walang silbi yan, hindi yan mahalaga. Ha? Hindi ka natutuwa nga mayroong kang anak nga nakaalala na isinilang sa pizza na yan, pagkatapos kapag mimro ka, yung samahan na nag-discourage na pinagbawalan na ang lang karawan, tibo yan, maging mimro ka sa samahan ng karawan. Kung ka, ang ibigay mong pagkain na punong-puno na hindi mapaham o sa high blood pressure, kundi punong-puno sa vitamina, makuha at gilamit ka pa sa Panginoong Diyos, at huwag mong painumin sa mga matatapang na inumin. No, dinan, magsusuro, no? Nakabigay ka bang maganda sa iyong kapwa, tao o sa mahal mo sa buhay. Dito, hanggang dito na lang, mga kaibigan. No?
Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay ang aking dalang
Kayo ay nakikinig dito sa Pre-FM 89.0 sa dial ng inyong mga radyo.
huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa patripas ng araw, at aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin, hindi kita naririnig. Ang iyong dalam ang iyong mga daing. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat batak ng iyong luha ay aking napamatid. Nalimutan na kita dahil lang yung pangalan sa palad ko'y sinulat na. At kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay muling iyahain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Ako'y kailangan, kung ako'y nahanap, tumawag ka't manalangin at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay muling iyahain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Ang katotohanan, kita'y
nagmamahal, nakasama mo'y iniwan. iwan ka. Dahil si Jesus pinaglilingkuran, oh, 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 kang magtatampo kaibigan. Yan din ang nangyari sa akin. Ang sadyang hindi maunawa. Dahil si Jesus pinaglilingkuran, si sa'yo'y walang nagmamahal. Kakaibigan mo'y iniwan ka. Dahil si Jesus pinaglilingkuran, huwag oh, 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 kang magtatampo kaibigan. Kapag di ka nila maunawa, di pa sila'y iyong lapitan. Puro ang daan ng kaligtasan. Si Jesus kaway tutulungan. Si Jesus siya ang iyong kalakasan. Si
kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Gilintuan Gabay at ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Free FM 89.0 kasama ang iyong lingkod Kapatid Lin Mangangaral tuwing Linggo sa ika-anim hanggang pito ng gabi. At maraming salamat po sa inyong pakikinig.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.